Europa Liberă în direct.
Bun găsit! La microfon Victor Eschenazi Moroșan
și Ileana Cercescu.
Și iată principalele teme ale emisiunii Europa Liberă în direct de astăzi.
Adrian Stas în Wall Street Journal despre lupta împotriva șpăgii, dar PSD-ul pare să-și susțină baronii locali.
Despre sondaje în context electoral, opiniile lui Șerban Orescu.
Și cele ale lui Horia Roman Patapievici despre semnificația intrării României în NATO.
Obișnuita rubrica acum 20 de ani.
Și o pagină de informații externe, astăzi în principal despre evoluțiile din Irak și Lituania.
Pentru început, o pagină de știri din actualitatea zilei, rezumate și în lectura lui Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Într-un interviu acordat agenției germane de știri DPA, ministrul român al justiției, Cristian Diaconescu, s-a declarat optimist cu privire la șansele României de a respecta standardele impuse de Uniunea Europeană înainte de anul 2007, data pe care autoritățile de la București și-au impus-o pentru aderarea la blocul paneuropean. Diaconescu a mai spus că, deși integrarea europeană este unul din obiectivele principale ale țării sale, o aspirație și mai importantă este aplicarea reformelor necesare aderării. Guvernul român a propus abrogarea recursului în anulare, prevăzut de codul de procedură penală, calea de atacă extraordinară de care putea uza procurorul general al României, din oficiu sau la cererea ministrului justiției, împotriva unei hotărâri judecătorești definitive. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea codului de procedură penală, în care se prevede eliminarea recursului în anulare, a fost înaintat Senatului spre dezbatere și adoptare, se spune într-un comunicat al purtătorului de cuvânt al Ministerului Justiției. Majoritatea parlamentară din Camera Deputaților de la București a respins propunerea Comisiei Juridice ca toate procedurile de adopții internaționale să fie suspendate până la intrarea în vigoare a noilor reglementări anunțate de guvernul Năstase. Cu 37 de voturi pentru și 18 împotrivă, Camera Deputaților a decis ca solicitările de adopții făcute de cetățenii străini sau de cetățenii români cu reședință în străinătate, în cazul cărora guvernul a aprobat înaintarea dosarelor către instanțele judecătorești, să fie soluționate conform reglementărilor în vigoare la data introducerii cererilor. Parlamentul de la Vilnius a votat suspendarea președintelui Lituaniei Rolandas Paksas. Potrivit serviciului Baltic de știri, legislativul lituanian îl consideră pe Paksas vinovat de încălcarea Constituției prin acordarea cetățeniei lituaniene unui om de afaceri rus în schimbul unei finanțări de campanie, prin divulgarea de secrete de stat și prin influențarea unei privatizări. Rolandas Paksas este primul președinte european îndepărtat din funcție prin suspendare. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a decis oprirea majorității împrumuturilor către Uzbekistan, ca urmare a represiunii politice și a lipsei reformelor economice din această țară. Președintele BRD, Jean Lemierre, a declarat că instituția pe care o conduce va face în continuare presiuni pentru aplicarea de reforme, dar nu mai poate fi în relații de afaceri normale cu Uzbekistanul.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Cine îl citește astăzi pe Adrian Năstase în paginile ediției europene a cotidianului Wall Street Journal, fără să știe cum a evoluat România în ultimul an, poate fi convins că totul merge bine. Suntem hotărâți să aruncăm peste bord vestigiile trecutului, afirmă premierul în articolul intitulat Toleranță zero, România zdrobește frauda. Democrația nu poate înflori într-un mediu de sărăcie și corupție, este o altă sentință a lui Adrian Năstase, care își repetă și cererea impozitării cu 90% a veniturilor ilicite ale înaltelor oficialități publice. Dar bilanțul făcut de premier în fapte și cifre nu este la fel de convingător. E adevărat că în ultimul an au fost anchetate 1514 cazuri de corupție, dar tot el spune că numai 146 s-au încheiat cu o condamnare. Între cei anchetați, enumeră premierul, s-au aflat 7 judecători, 4 procurori, sute de ofițeri de poliție, 1200 de oficialități din administrație și lumea de afaceri, iar numărul funcționarilor de bancă anchetați s-ar fi triplat. În fapt, mai curând o imagine deloc liniștitoare a amploarei corupției care asfixiază societatea românească. În an electoral, angajamentele salutare de bună conduită pe care și le ia Adrian Năstase în presa internațională par să fie contrazise de realitatea din teren, din țară, cum se întâmplă cu ceea ce presa românească numește astăzi revenirea baronilor, un subiect în atenția Sabinei Fati.
Mișcările partidului de guvernământ par tot mai contradictorii. Pe de o parte, vrea să arate că stârpește corupția politică prin marginalizarea unor lideri teritoriali, dar pe de altă parte, mulți alți pesediști de frunte rămân la post, iar alții, suspendați, se reîntorc pe listele locale ale partidului. Cazul cel mai notabil este cel al lui Nicolae Mischie, fostul președinte al filialei Gorj, autosuspendat acum 2 săptămâni pe motiv că are mai multe dosare deschise de Parchetul Național Anticorupție. Merit să fiu pe listă după cât am muncit pentru partid, susține baronul de Gorj, care a fost propus de delegația permanentă județeană cap de listă pentru alegerile locale din iunie. Decizia a fost luată în unanimitate, iar succesorul domnului Mischie la Gorj precizează că nu există niciun înscris care să interzică lui Nicolae Mischie nominalizarea pe listă. Cu toate acestea, liderii de la centru au precizat că reprezentanții PSD suspendați și cercetați de PNA vor putea candida doar după finalizarea anchetelor. Această declarație de principiu pare să nu fie însă luată în serios de cei vizați. Nu doar baronul de Gorj este gata de alegerile locale, ci și Marian Vanghelie, primarul sectorului 5, luat în vizor de PNA pentru fraude uriașe, se pregătește pentru locale. Conducerea centrală a partidului de guvernământ a hotărât să-i suspende din funcțiile de partid pe 7 dintre liderii teritoriali amestecați în afaceri necurate. Unora dintre ei li s-a promis totuși revenirea în primul rând după alegeri, cum este cazul lui Bebe Ivanoviș de la Ilfov, suspectat de trafic cu terenuri. Chiar președintele executiv al PSD, Octav Cosmâncă, i-a dat asigurări acestuia că situația de autosuspendat este de moment. În afara celor sacrificați de ochii lumii, PSD mai are destule probleme de imagine cu președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, despre care presa a scris cum a făcut afaceri pe bani publici cu Ristea Priboi, deputat PSD și fost securist, acuzat că a făcut poliție politică pe vremea lui Ceaușescu. Din aceeași categorie a celor suspectați de corupție, mai sunt primarul din Constanța, Radu Mazăre, primarul municipiului Bacău, Dumitru Sechelariu și fratele acestuia, Sergiu Sechelariu, secretar de stat la Ministerul Transporturilor, care învârtă afaceri complicate sub paravanul politicii de partid, sau prefectul de Telorman, Teodor Nițulescu, șeful filialei județene PSD, care controlează cea mai mare parte a afacerilor din zonă. Lista este mai lungă, dar purtătorul de cuvânt al partidului de guvernământ susține că aceștia nu au fost vizați, fiindcă împotriva lor nu s-au deschis dosare de cercetare. Ceilalți 8 fiind suspendați, susține Bogdan Niculescu Duvăț, fiindcă, cităm, s-a vrut să se elimine ideea că ar putea exista presiune asupra justiției din cauza funcției publice a acestora. Totuși, revenirea suspendaților pe listele de partid care vor fi prezentate în alegeri ar putea întări imaginea de partid corupt, conturată și în ultimele sondaje de opinie, care arată că peste 60% din populație declară că există multă corupție în actualul guvern. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Se vorbește astăzi relativ mult despre România în presa internațională, nu neapărat direct, dar mai întotdeauna invocându-se frauda. Toleranța zero împotriva fraudei a fost subiectul unei campanii lansate în sânul Comisiei Europene cu 4 ani în urmă la venirea lui Romano Prodi. Astăzi, cotidianul Financial Times constată, citesc titlul articolului, Prodi a eșuat în lupta împotriva fraudei. Relatarea rezumă raportul referitor la protejarea intereselor financiare ale comunității și combaterea fraudei, dezbătut în Parlamentul European săptămâna trecută. Redactat de Herbert Busch, deputat austriac, raportul, cităm din nou, se întreabă dacă un seminar finanțat de Uniunea Europeană, la care ar fi trebuit să ia parte înalți funcționari din administrația românească, a avut loc cu adevărat. O întrebare ce nu pare să preocupe prea mult la București. Se discută mult însă zilele acestea despre sondajele de presă. De la ele pornește și analiza semnată de Șerban Orăscu.
Recentele sondaje de opinie IMAS și CURS au ridicat din nou problema în ce măsură sunt respondenții în stare să gândească fără a cădea în păcatul contradicții. Contradicția în gândire și corupția ca formă dominantă de comportament își au sorgintea, după părerea mea, în distrugerea de către comuniști a clasei mijlocii românești și înlocuirea ei cu un hibrid deopotrivă confuz și cinic. Domnul Adrian Severin are prin urmare dreptate când susține în ziarul Ziua din 6 aprilie că soluția la problema corupției este crearea unei clase mijlocii puternice și prospere. Aceeași este însă și soluția pentru eliminarea confuziei ilustrate de atâtea sondaje de opinie. Numai că problema e ceva mai complicată. Corupția, și de ce să nu-i spunem pe nume, prostia, blochează tocmai apariția acestei clase mijlocii, de la care sociologii așteaptă de 15 ani redresarea României. Sociologii, dar nu în suficientă măsură, oamenii politici și partidele. Deci e vorba de clasă mijlocie într-o țară unde s-a bătut monedă jumătate de secol din clasa muncitoare. Aceasta ar fi părut până nu demult o lipsă de fler politic. Ungurii sunt pe punctul să-și refacă clasa lor mijlocie. Cehii, slovacii, polonezii de asemenea. E drept, în nicio altă țară din sfera sovietică de influență n-a fost prigonirea vechii clase mijlocii mai intensă. Ori clasa mijlocie, profesorii, contabili, inginerii, medici, etc., nu-și poate permite profesional confuzia. Clasa mijlocie este în mod spontan, lucidă, pragmatică și deschisă experimentelor. Confuzia deplânsă a atâtor răspunsuri la sondajele de opinie pune în evidență, dincolo de ele, ponderea redusă a acestei clase atât de importante în Occident.
A fost analistul Șerban Orescu de la München. Vă reamintim că opiniile analiștilor pe care îi ascultați nu reprezintă neapărat și opiniile postului nostru de radio.
Într-o escală în capitala Norvegiei, în drum spre conferința despre antiterorism Rusia-NATO, ce a început luni la Norfolk, Virginia, în Statele Unite, ministrul rus al apărării a făcut o declarație aflată astăzi în atenția presei internaționale. După spusele lui Sergei Ivanov, citat de Moscow Times, Alianța Nord-Atlantică și Rusia intenționează să semneze anul acesta un acord special, documentul permițând accesul unităților NATO cu echipament militar greu pe teritoriul nostru și al unităților noastre pe teritoriile țărilor Alianței. De la Bruxelles s-a confirmat că se lucrează asupra unui asemenea document, ce ar permite, se spune, tranzitul pe teritoriul rusesc al forțelor germane și franceze spre Afganistan, iar Rusiei, după afirmația lui Sergei Ivanov, ca flota Mării Negre să se alăture celei NATO în misiuni de patrulare în Marea Mediterană pentru interceptarea unor emigranți ilegali sau a cargourilor primejdioase. Relația dintre NATO și Rusia evoluează așadar, după cum a evoluat și contextul istoric și politic în care România a devenit membra Alianței Nord-Atlantice, o constatare evidentă pentru Horia Roman Patapievici, pe care vă invit să-l ascultați.
Din punctul meu de vedere, ziua în care România a fost oficial declarată admisă în NATO nu face deloc parte din mizeria în care ne zbatem. Dimpotrivă, e o zi extraordinară care trebuia marcată cumva. Ce înseamnă că țara noastră face acum parte din NATO? Înseamnă, doar cu totul superficial, că, așa cum s-a spus, modernele supersonice F-16 vor apăra de acum înainte cerul unei țări, al cărei pământ e plin de jale. Nu este deloc luxul de care nu are nevoie nimeni. Intrarea României în NATO este cu adevărat istorică, deoarece marchează apartenența țării noastre la spațiul militar al democrațiilor occidentale. Acest fapt nu este nici glumă, nici lux de prisos, nici formă fără fond. El instituie o obligație de loialitate a politicii țării noastre față de valorile democrațiilor occidentale și ne asigură garanțiile de securitate de care are atâta nevoie o țară atât de expusă cum este a noastră. România este expusă și politic și militar. Politic este expusă datorită fragilității instituțiilor democratice construite după 1989 pe corpul unei societăți care a fost profund deformată de o jumătate de secol de dictaturi succesive. Militar este expusă prin vecinătatea noastră cu instabilitatea politică a țărilor succesoare ale fostului Imperiu Sovietic. Prin urmare, România are nevoie atât de valorile politice occidentale, cât și de garanțiile de securitate ale unei organizații militare care susține și promovează asemenea valori. A face parte din NATO constituie o garanție a libertății. Tot așa cum, pe vremuri, a fi aliatul Uniunii Sovietice de iure însemna că ești sclavul ei de facto. Prin urmare, garanțiile de securitate oferite de apartenența noastră la NATO contribuie, în absența oricărui conflict militar, la însănătoșirea politică și morală a vieții noastre publice. Dar, chiar și fără a trebui să fie exercitate în teren, garanțiile de securitate oferite de NATO au consecințe militare directe asupra țării noastre. Vă amintiți faimoasa anecdotă cu Pepe Carp, prim-ministru al regatului român la sfârșitul secolului al XIX-lea, și cu prințul de Lvov, ambasadorul Rusiei țariste la București. Se zice că sunteți cu totul filogerman, i-ar fi reproșat ambasadorul rus lui Pepe Carp. Excelența voastră se înșală, ar fi răspuns în chip casant, cum îi stătea obiceiul, premierul român. Eu nu sunt decât rusofob, altfel spus, din teamă față de Rusia, trebuia țara noastră să se orienteze spre o politică germană. Anume, acestei logici a prieteniilor inspirate numai de adversități rezolvabile, i-a pus capăt, am impresia, primirea noastră în NATO acum. cu excepția unei catastrofe militare globale care ar modifica integral statutul actualelor alianțe, Rusia ori Ucraina, ca succesoare ale Uniunii Sovietice, au încetat din acest moment să ne mai amenințe prin influența pe care inevitabil ar fi avut-o asupra noastră autoritarismul și instabilitatea lor politice. De-abia din 2 aprilie 2004 am ieșit complet din sfera de influență a fostei Uniuni Sovietice. Iar acest lucru trebuie aserbat. Ziua primirii noastre oficiale în rândurile Alianței Militare a Democrațiilor Occidentale este o zi istorică. Horia Roman Patapievici pentru Radio Europa Liberă.
Continuă să se vorbească despre imigrație și vizele acordate de Marea Britanie, ca și despre scandalul soldat cu suspendarea consulului britanic de la București. Evening Standard, în ediția sa online, anunță la orele după amiezii că este în posesia unor documente noi, care ar dovedi că guvernul a fost avertizat în urmă cu mai bine de un an și jumătate despre vize acordate unor români care nu aveau calificările necesare imigrării. Unii nu ar fi știut decât vag limba engleză, alții ar fi urmat cursuri de calificare ca asistent social în România, plătite dintr-un fond de ajutorare britanic de 2,6 milioane de lire sterline. Altfel spus, în timp ce un braț al guvernului, se scrie în Evening Standard, îi instruia pentru a pune ordinea și legea în fostul stat comunist, un altul utiliza banii pentru a-i recruta ca asistenți sociali.
Despre subiect se vorbește însă și pe un ton mai calm, așa cum o face Philip Stephens în pagina de comentarii a cotidianului Financial Times. După el, cităm, ultima panică populistă despre imigrare nu este deloc nouă. Marea Britanie a suferit îndelung aceste spasme de insecuritate xenofobă. Numărul celor care vin din România și Bulgaria este mărunt. Câteva mii se scrie mai departe în Financial Times. Aceia dintre noi care trăiesc în orașe mari va trebui să-i întâlnim. Ei nu sunt așa numiți găinari. Sunt oameni care ne curăță mașinile, spală farfuriile în restaurante, furnizează mâna de lucru în construcții și, într-adevăr, ne repară acoperișurile prin care plouă. În decurs de câțiva ani, ei vor fi cetățeni alături de noi în Uniunea Europeană, cu drept de a călători și a munci în orice țară a Uniunii. Regulile de reglementare a imigrației, scrie comentatorul britanic, trebuie să fie transparente, eficiente și atât cât este posibil pentru o țară cu circa 90 de milioane de vizitatori anual, efective. Obsesia guvernului de a fixa obiective, panica prim-ministerială față de azilanți și ineficiența serviciilor administrative au conspirat toate în această privință împotriva sistemului.
Acum 20 de ani.
Mâine noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
6 aprilie 1984. Ziarul Scânteia, reportaj intitulat Propaganda vizuală concretă mobilizatoare cu finalitate practică și educativă, din experiența unor comune argeșene. La Cooperativa Agricolă Unirea, la intrările în cele 4 grajduri, atenția este atrasă de mai multe tabele prinse pe pereții exteriori. Ele prezintă sugestiv evoluția producției de lapte pe zile, pe lună. La grajdul numărul 1, cel mai bine stau îngrijitoarele Maria Balan, Elena Tudor și îngrijitorul Tudor Ionaș. Ionaș era la curent că Elena stă mai bine. Dar nu mă las, zice el. Țărani muncitori și specialiști, folosind cu chipzuință pământul, executând lucrări de înaltă calitate, organizând bine munca și întărind ordinea și disciplina, contribuiți la sporirea continuă a producției vegetale și animale, citim pe unul din cele 25 de panouri aflate în locurile cele mai vizibile din centrul localității Bârla. Mai încolo, în fața complexului avicol, mai mulți cetățeni privesc cu atenție un alt panou. Aici sunt expuse sintetic rațele de furajare și procedeile de îngrijire a păsărilor pentru ca acestea să dea producții de peste 250 de ouă pe an. Gazeta din centrul satului conține întrebări scurte și precise. Știți că am încheiat obligațiile contractuale, dar se impune să ne străduim să le achităm în întregime? Iar în comuna Hârlești, săptămână culturală. Se organizează concursul, cine știe zootehnie, câștigă. În timpul pauzei, publicul a fost invitat la punctul de documentare politică-ideologică, unde s-au studiat un mare număr de afișe. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18:20 și vă reamintim că ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de Ileana Giurghescu și Victor Eskenazi Moroșan. Continuăm acum cu o pagină de politică internațională. Începem cu situația din Irak, de unde se anunță continuarea ciocnirilor între insurgenți și forțele coaliției conduse de Statele Unite. În atenția observatorilor este cu deosebire cazul clericului șiit Mustada Assad, aflat la originea protestelor șiite și împotriva căruia a fost lansat un mandat de arestare. O corespondență semnată de Andrew Tully și rezumată de Lucian Ștefănescu.
Așa cum au făcut deseori în trecut, oficialitățile armatei americane susțin că au suficiente trupe pentru a menține controlul în Irak. Se relatează însă că iau în considerare aducerea de întăriri dacă violențele cresc în intensitate. Asta s-a aflat luni la Pentagon, după violențele în care au fost implicați la sfârșitul săptămânii trecute sprijinitorii clericului radical șiit Muqtada al-Sadr. Președintele Statelor Unite, George Bush, declară că violențele nu vor abate America de la hotărârea sa de a aduce democrația în Irak. Cei care nu doresc un Irak liber și democratic încearcă să ne pună la încercare voința prin acte de violență și de terorism. Dar nu e doar voința noastră, e și voința altor forțe din coaliție și e voința poporului irachian, a declarat George Bush. Un judecător irachian a emis un mandat de arestare pe numele lui Muqtada al-Sadr în legătură cu uciderea anul trecut a unui alt lider șiit, Abdul Majid al-Hoei. Întrebarea rămâne însă dacă forțele coaliției conduse de Statele Unite în Irak ar fi putut preveni recentele violențe. Michael O'Hanlon, analist de politică externă specializat în chestiuni militare la Institutul Brookings din Washington, crede că forțele de ocupație din Irak nu ar fi putut face aproape nimic în acest sens. O'Hanlon a declarat Europei Libere că, în ciuda scoaterii în afară legii a facțiunilor în armate din Irak, Statele Unite nu au prea dorit dezarmarea lor pentru a nu provoca tocmai genul de violențe care au avut loc la sfârșitul săptămânii trecute. În schimb, s-a încercat mai degrabă încorporarea graduală a acestor facțiuni într-o forță irachiană de securitate. Michael O'Hanlon.
When you disarm people, you're actually confronting them.
Când dezarmezi oamenii, îi pui de fapt în fața solicitării de a renunța la singurul lucru pe care îl pot folosi ca să se apere și eventual pentru a obține puterea. E unul din cele mai fundamental politice și fundamental periculoase lucruri pe care îl poți face într-un conflict civil. Și din acest motiv nu critic autoritățile americane și pe cele ale coaliției pentru că s-au gândit la asta abia acum. O'Hanlon adaugă că e posibil ca arestarea săptămâna trecută a lui Mustafa al-Yacoubi, unul din principalii consilieri al lui Muqtada al-Sadr, din motive legate tot de asasinarea lui al-Hoei, să fi fost o acțiune riscantă. Analistul american notează că în 1993, trupele americane care făceau parte din forța ONU de menținere a păcii în Somalia au generat o sângeroasă rezistență armată, încercând arestarea uneia din principalele căpetenii locale. O'Hanlon spune că arestarea lui al-Yacoubi în Irak pare să fi avut același rezultat. În opinia lui Anthony Coatsman, fost analist de informații la Departamentul de Stat și al Apărării din Statele Unite, cu excepția curzilor din Nord, irachienii nu i-au prea considerat pe militarii coaliției drept eliberatori. Analistul american mai spune că problemele de azi din Irak se datorează poate și lipse de pregătire a coaliției pentru perioada de după invazie. E absolut clar că dacă am fi dus la îndeplinire misiunea de securitate imediat după căderea lui Saddam, aspectele politice și economice ale construirii unei noi națiuni ar fi fost mult mai ușoare. Concluzia lui Anthony Coatsman este că din cauza lipsei de pregătire a Statelor Unite pentru situația de dinainte, din timpul și de după terminarea operațiunilor de luptă majore din Irak, Washingtonul se poate aștepta să piardă în continuare bani și vieți omenești în această țară.
În Lituania, președintele Roland Paksas a fost destituit astăzi de Parlamentul de la Vilnius. Cu detalii, Alexandru Eftode.
Președintele Lituaniei, Rolandas Paksas, a fost destituit pentru că i-a acordat ilegal cetățenia lituaniană și i-a furnizat informații clasificate omului de afaceri rus Yuri Borisov, care îi finanțase campania electorală. Paksas a fost găsit vinovat și de faptul că a influențat rezultatul privatizărilor din Lituania. Pentru destituirea șefului statului era nevoie de votul a cel puțin 85 de deputați din cei 141 din Parlamentul lituanian, care să aprobe cel puțin unul din cele trei capete de acuzare confirmate anterior de Curtea Constituțională. Primele două au fost aprobate prin votul a 86 de parlamentari, iar pentru al treilea au votat 89 de deputați. Înaintea votului din Parlament, Rolandas Paksas a respins acuzațiile împotriva sa. De fapt, sunt acuzat pentru că am acționat în conformitate cu legea. În realitate, nu am făcut altceva decât să continui practica foștilor președinți, Brazauskas și Adamkus, care au acordat în mod excepțional cetățenia lituaniană un număr de 847 de persoane. Dintre acestea, aproximativ 200 nu au avut niciun merit deosebit față de statul lituanian. Procedura de destituire a șefului statului, a spus Rolandas Paksas, este un eveniment fără precedent în istoria Europei. Va fi cartea de vizită a țării noastre când va reveni în vechea familie europeană. Potrivit analiștilor politici, președintele Paksas se mai bucură de un anumit sprijin în rândurile electoratului. Vytautas Radzvilas de la Institutul pentru Relații Internaționale de la Vilnius spune că Rolandas Paksas a ajuns la putere în urma unei campanii populiste, fiind votat de electoratul frustrat de situația politică și socială din Lituania. Înlocuirea lui Paksas nu va anula cauzele care au determinat venirea unui astfel de politician la putere. Susținătorii săi vor continua să-și consolideze pozițiile până la alegerile parlamentare de la toamnă. Potrivit legislației lituaniene, după demiterea șefului statului, această funcție va fi exercitată timp de 2 luni de președintele Parlamentului, până la noi alegeri prezidențiale.
Încheiem cu o scurtă pagină culturală. Aș fi vrut ca ea să se refere la evenimentele ce au loc la această oră la Ambasada României de la Praga, unde președintele Ion Iliescu dezvelește o placă comemorativă în memoria lui Mihai Viteazu și mai ales inaugurează Institutul Cultural Român. Radio Europa Liberă nu a fost invitată la aceste festivități, iar atunci când am vrut totuși să aflu mai mult despre noul Institut de Cultură, astăzi o asistentă ambasadorului României mi-a răspuns în absența altor diplomați, după cum urmează.
Ce să vă spun decât că astăzi va fi inaugurat, încă nu a fost numit personalul. Scopul este promovarea culturii românești. Mai mult de atât nu pot să vă spun că există un program de acțiuni, nu am ce să vă spun concret.
Și unde va fi?
Va fi în cadrul ambasadei, la aceeași adresă, Nerdova 5.
Și cine îl va conduce totuși?
Interimar este domnul Constantin Ștefanoaie, care se ocupă cu presa și relațiile culturale.
Vom reveni asupra subiectului. Teatrul de operă și balet de la Chișinău s-a întors recent dintr-un turneu în Marea Britanie. De la Chișinău, Dumitru Crudu.
Anul acesta, trupa de balet al acestui teatru s-a aflat în cel mai lung turneu din istoria sa, care a demarat la începutul lunii ianuarie și s-a încheiat la sfârșitul lunii martie. Cei în jur de 50 de balerini și balerine din Chișinău au prezentat 82 de spectacole în toate orașele mari din Anglia, exceptând Londra. Programul de reprezentație a fost foarte încărcat, fiind compus din câte 8 spectacole pe săptămână. Repertoriul cu care au plecat balerinii din Chișinău în Marea Britanie a fost structurat în întregime în jurul baletelor compozitorului rus Tchaikovsky, Lacul Lebedelor, Spărgătorul de nuci și Frumoasa din pădurea adormită. Iată ce ne-au spus despre audiența pe care au avut-o în Marea Britanie, coregraful șef al Teatrului de Operă și Balet, maestrul de balet Eugen Gârneț.
O sumedenie de spectacole unde eu priveam spectacolul în picioare, deoarece nu aveam loc unde să mă așez. Sunt orașe care de acum cunosc că Teatrul de Operă și Balet din Chișinău prezintă spectacole de valoare și atunci chiar în prima seară e sala plină.
Reacția criticii de specialitate le-a fost favorabilă balerinilor din Chișinău. Eugen Gârneț.
Deoarece noi suntem o companie stabilă, criticii englezi au menționat echilibru, au menționat ansamblu, omogenitatea corpului de balet. În deosebire s-a vorbit despre un corp de balet foarte închegat, care se simte unul